Понеже днес отново си спомняме за силата и значението на семейството, за това свято единство, което Господ е дал в душите ни и сърцата ни. Естествено е да погледнем към Божието Слово, което е извор на мъдрост и на благословение за нас и да чуем какво ще ни каже Писанието, какво ще ни говори днес Бог по тази тема. Кое е това, с което Той иска да ни благослови и наистина ще бъдем благословени, защото винаги, когато отправяме своя поглед към Божието Слово, то е извор на благословение за нашите души и сърца. Едно слово, което вярвам, че всички ние познаваме доста добре, много пъти сме слушали, но искам точно в ден като този да си го припомним отново. Посланието на апостол Павел към църквата в град Ефес, 5 глава от 22 стих надолу четем. Жени, подчинявайте се на своите мъже като длъжност към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата, като само Той е спасител на тялото. Но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, след като е очистил със водно умиване чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така са длъжни и мъжете да обичат жените си, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Защото никой никога не е намразил своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата, понеже сме части на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си. И двамата ще станат една плът. Тази тайна е голяма, пише апостол Павел. Но аз говоря това за Христос и за църквата. Но и всеки един от вас да обича своята жена както себе си, а жената да се бои от мъжа си. Може ли да кажем амин? На словото, което касае съпругът и съпругата, или на словото, което касае лично мен? На кое казваме амин? В нашето ежедневие, в отново и отново прочитането на това слово, към кого повече поглеждаме, към кого повече отправяме тези думи, които апостола днес иска не само да ги чуем, но да окажат онова въздействие, онова влияние в нашия живот и наистина да бъдем благословени. Семейството. Тази свята единица, която Господ е създал. Семейството. Това благословение, към което се стреми всеки един човек и иска неговия дом и неговото семейство да бъде все повече и повече благославено. Семейството, в което Бог е обещал да присъства, да разгръща своята благодат, да действа мощно и силно и да няма наистина никаква противопоставяща се сила, която да настройва, да ограбва, да изтощава духовните ресурси, които Господ е поставил, но всяко едно семейство наистина да бъде благословено от Господа. Естествено е всеки да има някакви очаквания от своя брак, от своето семейство. Още когато младите хора създават своето семейство, те имат очаквания. Те искат нещо конкретно да се случи в техните взаимоотношения. Искат тяхното семейство да бъде такова и такова. И ако ги попиташ какви са техните конкретни очаквания, те много ясно и много точно могат да обрисуват, да разкажат надеждите си, мечтите си, които искат да се изпълнят именно с техният брачен партньор, именно с тяхната съпруга или съпруг, с техните деца, родители, семейството им, домът им да бъде благословен. И аз си мисля, че няма нищо лошо в това да имаме очаквания, да имаме мечти. И тези очаквания и мечти да бъдат реализирани именно чрез вяра в молитва. Едно от нещата, за които си мисля, че трябва да присъстват винаги, всеки ден в нашата молитва, е именно молитвата за семействата ни. За хората, с които Бог ни е благословил, ни е поставил да живеем заедно и заедно да извървим останалата част на нашия земен път. Очаквания от брака. Очаквания от семейството. Очакване от твоят брачен партньор. Очакване, това, което след като отпразнуваш златната сватба, след 50 години съвместен живот се обърнеш назад и видиш, че всички тези твои очаквания са се реализирали, изпълнили са се. И да имаш едно истинско дълбоко удовлетворение, че решението, което си взимал преди повече от половин век, да създадеш дом с този човек, не са били напразни. Решението ти не е било погрешно, наистина си взимал едно правилно решение. Но искам тази сутрин да открехна една друга страничка относно очакванията и надеждите в семейството, от семейството. Ако тези очаквания не са реалистични, ако тези очаквания са неправилни, са погрешни, това наистина може да направи цялото семейство нещастно. Това може да направи тежестта в душата и сърцето на човека много по-големи. Това може да помрачи цялостния живот на човек. Ако той има неправилни, нереалистични очаквания относно брака и семейството. Дори ако тези очаквания са още преди създаване на семейството, това може да попречи за създаване на такова. Днес наблюдавам млади хора, които не знам откъде откраднали някакви идеи, дали от филми, дали от книги, дали от някакви сънища, които са имали, дали от някакви нереалистични мечти, имат очакване за своят брачен партньор и го търсят, но той такъв въобще не съществува. Нито на земята, нито на небето. Станали на 30, станали на 4, станали на 50. Какво правиш? Чакам моя брачен партньор. Чакам този, който Господ ще ми даде. Няма такъв, какъвто чакаш. Защото твоите очаквания не са свързани с земни хора, с потомци на Адам и Ева, с ангели. Бог е забранил да се женим за ангели. Е и възможно. Очаквания, мечти, които никога, никъде не могат да бъдат изпълнени. Непременно рус, с сини очи, висок. Е, свършихме такива, малко бяха. А и тези, които бяхме, вече се не женихме, така че останаха по-низки. Останаха по-кистеняви. С кафевите очи. Мечти нереалистични. Никъде не можеш да ги откриеш, никъде не можеш да ги реализираш. И не могат да създадат семейство, защото имат едни неправилни очаквания младите хора. Ние като родители сме длъжни да съветваме своите деца. Ние като брати и сестри сме длъжни да даваме пример на младите хора в църквата, че всъщност края на краище трябва да се оженят, трябва да се омъжат за човек, а всеки човек е несъвършен още по своята природа, по своята същност. Така че никъде не могат да се изпълнят онези мечти, които ги има в романите, които се изграждат от романите. Никой не могат да се изпълнят онези блянове, които някой ги гледа там в филма и търси да станат в негови животи. Измислени са. Дори самите герои, които играят, няма такъв дом и семейство. Дори самите сценаристи, които са написали този сценарий, и те не живеят такъв щастлив живот, какъвто ти представят, и те лъжат, и те мамят, и дигат твоята летва и твоите очаквания на семейство, които никога, никъде не могат да бъдат изпълнени. Млади хора, отрезнете, събудете се и разберете, че Господ има приготвени за вас човеци. Няма ги. Със същите слабости и недостатъци, като теб и мен. Със същото естество, такъв какъвто си ти. Така че, наблягам тази сутрин и моето послание на първо место към младите хора, които все още не са създали свои семейства, поради едни неправилни очаквания за създаване на семейство, може никога да не създадат такова. Бог да благославя младите хора в църквите. Бог да благославя младите хора в страната, които днес все повече се страхуват да създават семейство. Все повече се страхуват да се обвържат, защото имат някакви нереалистични, неосъществими мечти. Нито техните родители, нито някой около тях е успял да осъществи това. Ако тези неправилни очаквания се запазят и след създаването на брака, наистина това семейство може да преживее много дълго, много разочарование, липса на истинско удовлетворение и куп още други отрицателни преживявания поради неправилните очаквания от брака. Може днес да живее, да звуча малко по-отрицателно, отколкото в този празник на християнското семейство би трябвало да звуча с повече положителна нотка, с повече оптимизъм, с повече мечти, с повече блян. Но искам тази сутрин да акцентувам върху неправилните очаквания от семейството, от брака, които понякога си поставяме. И това може да бъде една от причините, поради които да преживяваме неудовлетворение. Ако има криза в твоя брак, Ако има проблем в твоето семейство, не казвам, че това е единствената причина, не казвам дори, че това е най-важната причина, но това може да се окаже една от съществените причини. Ако ти имаш нереални очаквания за твоя брак, неправилни очаквания от твоят брачен партньор. Какви могат да бъдат нашите неправилни очаквания? На първо место, че другия човек до нас ще бъде съвършен. Няма да бъде като мен с недостатъци и слабости. Аз дори да имам не са чак толкова големи, но той пък никакви недостатъци няма да има. Никакви слабости няма да има. Никакви отрицателни черти няма да има в своя характер. Знаете ли, колко хора продължават да живеят заедно и да се взират в другия до себе си и да акцентуват върху неговите недостатъци и винаги отново, когато имат повод, ги изтъкват, осъждат, обвиняват и живеят с една духовна празнота в сърцето си. Не могат истински да се радват на семейство. Не могат истински да се наслаждават на човека, когато Бог им е дал. Не могат истински да преживеят благословението, което Господ е заложил в семейството, защото гледат под лупа, под микроскоп характера, проявленията, мислите, навиците, живота на човека до тях и постоянно поставили го на една милиметрова хартия, го обстрелват с думи. Това не ти е положително, това ти е слабост, това не е добро, това не е добро, това не е добро. Упреци и укори, които се превръщат в едни горчиви капки, по-кисели от лимон, които огорчават вкуса на семейство. Които дават един друг оттенък на любовта, която трябва да бъде в сърце. Защото искаме човека до нас да бъде съвършен. Казах факта, че ние не сме съвършени, означава, че не трябва да търсим съвършен човек до себе си. Означава, че след като ние сме наследници на Адам и Ева, които допуснаха греха в себе си и оскверниха цялото човешко потомство, означава, че човека за когото и с когото съм създал своето семейство, също няма да бъде съвършен. Разбира се, това не означава да се примирим изцяло с другия човек, това състояние, в което е неща, които трябва и могат да бъдат коригирани. Редно е да стане това. Като хора, които живеем заедно с много любов, трябва да бъдем готови да си казваме слабости, трябва да бъдем готови да си помагаме, трябва да бъдем готови да се изграждаме един друг, но да знаем, че никога човекът до нас няма да бъде така съвършен, както някой си го представят и искат да бъде. Предупреждавам тази сутрин. Едно от неправилните очаквания в брака са свързани с това. Човека до нас да бъде съвършен, дори ако е възможно да бъде и безгрешен. Само едно единствено семейство беше в това състояние и то за кратко време. Адам и Ева преди греха падение. Съвършенни, без никакъв грях. Ето вижте, дори и там се случи онова страшно и тежко събитие. Ева се подаде на изкушението на змията. След това Адам и той яде от забранения плод. Огрешиха себе си, огрешиха цялото човешко потомство и у нас и духовна тъмнина легна не само върху техния брак, но и върху всички нас, които сме техни. Така че, човека до нас, колкото и да е несъвършен, нека да бъдем готови да го приемем, такъв какъвто е, такава каквато е, да си обичаме, да си помагаме да се променяме, но да знаем, че ако имаме онези очаквания човека до нас да бъде съвършен, няма да можем истински да преживеем своето благословение. Една друга причина, поради която понякога ние нарушаваме истинския мир в нашите семейства, едно друго неправилно очакване е, че всички наши мечти, още от преди брака, ще бъдат изпълнени. Акцентувам върху това нещо. Всички мечти. Има някои от нас, които са с много по-богато въображение. Има някои от нас, които са много по-емоционални, с по-богата душевност и имат много по-големи очаквания, много по-големи мечти, отколкото други около хора, около себе си. Искат всички тези техни мечти да бъдат изпълнени. Да имат още веднага след сватбата голям и хубав дом. Да имат най-новата кола. Да имат достатъчно пари, двамата да работят, децата да ги слушат, да са далече от родителите и по никакъв начин да не им се месят. Да могат да пътуват където си искат. Да могат да правят каквото си щат. Мечти, пак свързани с една недействителност, която никъде няма. Или ако я има, тя пък е свързана с много грях и с много порочност, за да се постигне и да се осъществят някакви такива мечти. Не знам какви са твоите мечти. Ти ги знаеш и Господ ги знае. Но те моля, Опитай се да притегнеш твоите везни на везните на Бог, на твоите мечти на везните на Божието Слово. Опитай се да си зададеш въпроса, доколко моите мечти са правилни, са истински и библейски, доколко всичко това, което очаквам, е правилно и мога да настоявам пред Бога да бъде реализирано. Пак казвам, редно е да мечтаем, редно е да искаме най-доброто за себе си, но да не позволяваме неосъществените ни мечти да вгорчават слабостта на семейния ни живот. Най-доброто е мечтите да бъдат реализирани, като ние ги превърнем в молитва. Ние просто да стоим седнали някъде и да имаме едни розови сънища, едни мечти, които някога, някъде да се изпълнят. Но това, което искаш да бъде твой дом, твоето семейство, най-доброто средство за реализиране на човешките мечти е молитвата. Застани на колене, издигни ръце към Бога, постави ръката си върху Божието Слово, върху конкретно обещание, което Той ти е дал. И искай това да бъде изпълнено в живота ти. И тогава мечтите ти ще станат реалност. А ако само мечтаеш без да се молиш, и ако тази молитва не е подкрепена с вяра, и най-вече, ако тези молитви не са на основание на Божието Слово, ще останат едни неосъществени мечти. А страшно е да имаш вътре в семейството си неосъществени мечти. Всеки ден да чакаш да се изпълни. Те никога да не станат. И да не можеш да преживееш конкретната радост, малките неща, които Бог ти подлага всеки ден. Да искаш нещо голямо, нещо неосъществимо, нещо, което наистина никъде няма да се случи. Неправилни очаквания в брака да ми се изпълнят всичките мечти. Дори си мисля, ако Бог понякога задоволи този наш каприз да се осъществят всичките ни мечти, какво ли ще стане? Ще имаме още по-голем. Дори в един момент може Бог да го постави в затруднение да изпълни всичките ни мечти, защото понякога ние със себе си не сме наясно какво искаме, как го искаме, кога го искаме, къде го искаме. Понякога ние не сме наясно със себе си, а искаме другите около нас да ни разбират, искаме другите от нас, около нас да отговарят на нашите потребности, на нашите мечти, искаме нещо, което и може да бъде реализирано. Неправилни очаквания от брака, които могат да откраднат истинската радост, която Господ е заложил при създаване на семейство. Някои други си мечтаят, плануват и мислят, че в своето семейство никога няма да имат проблеми от какъвто и да е характер. Ето още едно поредно неправилно очакване. След като той е вярващ, след като тя е християнка, след като ние сме венчани в църквата, след като четем Библията, след като ходим на църква, никога няма да имаме проблеми в нашето семейство. Аз не знам дали има семейство без проблеми. А и да има, нека да си мълчи, за да не стане неправилно очакване за другите около нас. Семейство без никакви проблеми, духовни, физически, материални, няма на земята. И трябва да го осъзнаем, че такива проблеми ще има и нашето семейство. И трябва да се настроим и да бъдем готови да преминем своя живот с човека до нас, вътре в домът ни, с проблемите. И дори да осъзнаем, че много от проблемите Господ ги дава. За да може да ни държи близо един до друг. Не за да ни разединява. За да може да ни изгражда, не да ни погубва. За да служи за благословение на нашите души. Така че проблемите в брака не ние да ги търсим. Не да ни правят впечатление, когато възникват, но да ни бъдем настроени, че ще имаме семейство без никакви проблеми. Дори, за да не бъда голословен, искам да погледнем към Божието Слово и да видим святи хора, герои на вярата, пример за подражание за нас в Библията. Също в своите домове и семейство имаха проблеми. Бащата на вярата. Кой?
Авраам.
Имаше ли проблеми в своето семейство? До каква възраст? Нямаха деца. До 100 годишна възраст. Не пожелавам на никой. Проблема с Агар. Ето Сара даде своята слугиня да може да роди чрез нея и да придобие дете. И после горчевината, която дойде в техния дом. Антагонизма, който се създаде между Сара и Агар. И всичко това рефлектираше върху Авраам. И беше заставен от Сара да изгони слугинята заедно с детето и с Исмаил, който де факто беше негов син. Кой от нас би искал да има тези проблеми в живота? Да? Някой казва, след като си Божий син и Божия дъщеря, след като твоето семейство е християнско, ти не трябва да имаш никакви проблеми, че ти изследвай живота и семейство на Авраам и Сара и виж през какви трудни и тежки обстоятелства преминаха. Дори имаше моменти, в които и глада ги принуди да напуснат думата си, да напуснат местото, където живееха, земята, която Бог им беше обещал като благословение, и да отидат да живеят в Египет. Поради страха, който беше в сърцето на Авраам, той си позволи дори да каже нещо, което не беше пълната истина, само и само да съхрани живота си. Това пък от друга страна предизвика друг проблем. Жена му да бъде отнета. Семейство без проблеми. Само Адам и Ева. И то докато Ева отиде до дървото за познаване доброто и злото. Там нататък всички ние сме техни синове и дъщери, техни внуци и правнуци, техни потомци. Всички ние несъвършенните, естествено да имаме и несъвършенните семейства, естествено живеейки в един проблемен свят и ние да бъдем част от тези проблеми, естествено и ние да преминаваме през тези трудни обстоятелства, но точно толкова естествено да се държим за ръка заедно един за друг и да се държим за Божията ръка и той да бъде този, който да ни извежда. Той да бъде този, който да ни помага да преминем през всички тези трудни, тежки обстоятелства и никой нищо да ни е в състояние да наруши мирът ни, да отнеме радостта ни, да погуби семейството ни, да бъдем благословени. Но неправилни очаквания от брака. Всички мои мечти ще бъдат реализирани. Човекът до мен ще бъде съвършен. И ние ще живеем една розова песен. Ще пеем една розова песен. И няма да имаме никакви проблеми. Записвай си, ако забравяш нещо. Защото после ще питаш какво беше неправилното очакване от брака. И нека Бог да поставя в твоето сърце това духовно откровение, през което ти да погледнеш своето семейство. И твоето семейство да бъде благословено. Не да бъде безпроблемно, но проблемите, които възникват, Бог да ти помага заедно с другите членове на твоето семейство да ги употребите за благословение, за изграждане, за усъвършенстване на вашия брак. Едно друго неправилно очакване от семейство, което днес също искам да спомена. Някои хора си мислят, че брачният партньор ще отделя цялото си време само за него, винаги ще бъдат заедно, винаги ще се държат за ръце, винаги ще се гледат в очи, винаги ще бъдат един друг. Знаете ли, колко горчевина в човешките семейства са създадени именно поради това. Някои очакват да прекарат винаги времето си заедно. Ние живеем в един материален свят, в едно натоварено време, когато всеки един от нас е ангажиран и прави каквото може, колкото може за оцеляването, за издръжката, за благословението на семейството. И много често търчим от единия край на София до другия край. Търчиме денем и нощем, търчиме и искаме по някакъв начин да допренесем за благословение на нашето семейство. А искаме винаги да бъдем заедно. Искаме винаги да стоим един до друг. Някои хора опрекват своят брачен партньор. Не ми отделяш достатъчно време. Не ми отделяш достатъчно внимание. Имаш някакви други мисли в главата си. Имаш други намерения. Не съм като че ли на първо место в сърцето ти. Това не е истина. Но живеем в един динамичен свят. В един завързан век, който и ние сме част от него. И борбата за оцеляването твърде много оказва влияние в състоянието на нашите семейства. Ако ти очакваш винаги да бъдете заедно, това може да ти попречи да бъде истински благословено твоето семейство, да преживееш истинската радост един за друг. И още повече, не само по оцеляване на този свят, но и грижата ни като християни за други около нас, служението, което Бог ни е поставил, това, което Той иска от нас, за да извършим. И си мисля, че именно християнските семейства са много повече атакувани от Сатана и като че ли за нас много по-малко време ни остава да прекарваме заедно, защото освен по оцеляването ни искаме да служим и на Бога. Сестри, коя от вас би искала да се омъжи за дете? Няма така. Защото знаете кой чака. С децата в къщи обратно, защото той има много важна мисия. Да изведе Израел от робството. И обратно се върна при своя татко. Той, когато я видя, каза, какво правиш тук? Еми, мъжът ми каза да се върна в къщи, защото има много важно служение. Бог му е поставил голям товар да изведе Израел от робството от Египет и ме върна в къщи. Какво ли е било в сърцето на Сефора? Оженила за него, родила две деца и след това той връща вкъщи, отделени за месец. И това християнско ли е, някой ще каже? И Бог ви е съчетал заедно, един до друг ще бъдете. Когато отиваш при фараона, заедно ще ходите. Когато извеждаш народа от Израел, заедно ще бъдете. Когато минаваш през Червеното море, заедно ще бъдете. Да, ама не. Месеци по-късно Сефора дойде с синовете си при него. И ако Сефора беше очаквала винаги да бъдат заедно и това не се беше реализирало в нейния живот, сигурно можеше да вземе решение. Никога вече няма да отида при него. Никога няма да се събера. Друг мъж си намеря тук, в Мадианската земя. Не го искам този еврей. Живеем в един свят с много предизвикателства и с много възможности. Не е въпрос да откликнем на всичко, което е като възможност към нас. Но искам да осъзнаем, че ако имаме очакване да бъдем винаги, непрекъснато, 25 часа в денонощието заедно, няма да се получи. И това нереализирано и неправилно очакване може да хвърли една сериозна сянка в взаимоотношенията ни, в любовта ни, в мирът в семействата ни. А Господ ни е благословил. А Господ ни е научил. И ако ние сме готови да следваме Неговото Слово, тогава наистина домовете ни, семействата ни ще бъдат благословени. Ние въпрос да прекарваме колкото се време може повече заедно, но времето, което ще прекараме заедно, да бъде пълноценно. Да изразяваме своята любов един към друг. И уважението, и грижата, и всичко, което Бог ни е дал и ни е надарил, да бъдем готови да го изявим и да го споделим с други около нас, а не просто да бъдем заедно, каквото и да се случва, както и да е, където и да сме, важното е да бъдем заедно. Не. Да оценяваме времето, което Бог ни дава, да се наслаждаваме един на друг и да бъдем готови да споделим любовта си един към друг. Още едно неправилно очакване искам тази сутрин да споделя пред всички нас, че аз ще бъда винаги разбиран или разбирана от другия. Тук вече преминаваме в една по-съвременна вълна на егоизъм, на себелюбие, която днес цари в човешките взаимоотношения, включително и вътре в брака, в семейството. Аз да бъда разбиран, аз да бъда разбирана, моите нужди и потребности да бъдат удовлетворявани. Знаете ли, живеем в едно време, в което всеки човек иска да бъде разбран. Всеки човек иска да бъде оценен. Всеки човек иска да бъде одобрен. Но също така в едно време, в което всеки все по-малко се стреми да разбира другия, все по-малко се стреми да удовлетвори потребностите на другия, все по-малко да помогне на другия той да бъде реализиран. Това е от духът на егоизма, който днес властва и царува в човешките взаимоотношения и трябва да признаем до някаква степен и в нашите християнски взаимоотношения. Аз да бъда на първо място. Аз да бъда на по-преден план. Аз да бъда по-напред видян, одобрен, оценен, похвален и какво ли не още. Естествено, това го принасяме и вътре в семейството. Моите чувства да бъдат оценени и разбрани. Моите нужди да бъдат удовлетворени. Знаеш ли, не е най-голямото щастие твоите нужди, ти самия да бъдеш разбран и твоите нужди да бъдат удовлетворени. Ще ти кажа нещо, което е още по-велико. Като щастие, като радост, като благословение. Да бъдеш готов да разбереш другия до теб и да задоволиш неговите потребности. Това ще ти даде по-голямо щастие, отколкото ако ти бъдеш разбран и твоите нужди бъдат удовлетворени. Ако не ми вярваш, опитай. Служи си един срок. Колко? 100 дни. Толкова дават на правителството да го видят, ще го бъде или няма да го бъде. Вземи решение за себе си 100 дни. Да не поставям на първо место себе си в семейството. Да не се стремя в семейството аз да бъда разбран. Моите нужди да бъдат удовлетворени и така да бъда истински щастлив. И това щастие да се пренесе на семейството. Ако аз бъда разбран и удовлетворен, тогава и аз ще разбирам другите и ще служа за тяхното благословение. Не! Грешка. Неправилен подход. Реши за 100 дни. Ти да се опитваш да разбираш другия. Какво той мисли, какво той иска, какви са неговите потребности, какви са неговите желания, как мога да задоволя нуждата на другия до мен и след 100 дни виж разликата в сърцето си. Вземи това решение. Днес, коя дата сме? 29 ноември. Преброй 100 дни. Чак до година сигурно ще отиде. Но вземи го това решение. Остави себе си на второ, на трето, на четвърто место. Постави твоят брачен партньор на първо место в твоите мисли, в твоите желания, в твоите намерения, в удовлетворяване на потребности. И ще видиш унази разлика, която ще бъде в твоето сърце. Противен случай, неправилно очакване. Аз разбран, прият, удовлетворен, отговорени моите потребности. Защо имам горчивина в брака? Защо след като заедно сме в църквата, понякога имаме разминаване? Защо понякога има сълзи на очите ни? Защо понякога и децата чуват и виждат неща, които не е редно да чуват и да виждат като техни родители взаимоотношенията им, още повече като християнско семейство? Неправилни очаквания от брака, които сме имали. Изградили сме ги и искаме да ги постигнем. А всъщност не е възможно. Затова се радвам, че днес сме тук заедно, за да помислим и да открием не само тези, които изброяваме, но и още много други неправилни очаквания от брака, които ние сме си въобразили и заставяме едва ли не човека до нас да се съобрази с нас, да ги реализира. Очаквания, че никога в семействата няма да има нараняване, никой няма да има обиди, никой няма да има пренебрегване. И това не е възможно. Отново и отново повтарям, хора сме, несъвършени сме. Когато тръгваш, за да се жениш, когато създаваш семейство, има едно ново, че тръгваш на едно место, където може да бъдеш нараняван и нараняван, където може да бъдеш обиждан и обиждан, където може и сълзи да имаш на своите очи. Не дей тръгва с очакване, че след като го обичам и той ми обича, няма да имаме никакви наранявания в нашите взаимоотношения. Не е възможно да се постигне. Дори и семейства, които са създадени по Божията воля, дори и хора, които са изпълнени с Божия дух, поради несъвършенството, което е в нас. Погледнахме към семейството на Авраам и на Сара. Искам да погледнем към семейството на Яков и жените, които той имаше. Вярно, че тогава многоженството беше като обществен строй. Но вижте, в едно семейство, което Бог беше избрал, чрез който да изгради народа на Израел, до голяма степен да благослови след това и целия свят. Вижте, колко горчевина и колко болка имаше и в това семейство. Да, знаем, поради многоженството, ако ги нямаше и Рахил, и Лия, и слугите, Зелфа, и Вала, сигурно нямаше да бъде така. Вижте, Лия, колко болка имаше в нейната вида. Поради това, че тя имаше някакъв физически недък, поради това, че тя беше отхвърлена и беше нелюбимата, колко болка в тази душа. Въпреки това, тя послужи за благословение не само на съпруга си, на Яков. Тя послужи за благословение не само на своето потомство, на Израел. Лия послужи за благословение на целия свят. Защото когато проследим родословието на Исус Христос и го върнем назад, виждаме, че Юда, от чието коляно се роди Исус Христос, не се роди от Рахил, а се роди именно от Лия. Беше ли тя любимата на Господа? Беше ли тя избрана от Господа, за да послужи за благословение на света? Или беше една грешница, която Бог не познаваше и не зачиташе и просто я беше оставил да страда в своето семейство и да има много горчевина и да има много сълзи в очите под одялото вечер, когато се завива и много-много въпроси в нейната душа? Избрана от Бог, да послужи за раждането на Неговия син на тази земя по нейното родословие, но жена с болка в своята душа, вътре в семейство. Така че, ние трябва да бъдем готови да преживеем и наранявания, да се стремим, доколкото е възможно, да ги преодолеем. Но ако дойдат, да бъдем готови да преглътнем. И се много лесно да се откажеш от битката. Особено от битката за запазване на семейството, битката за съхранението на брака, битката за благословението на дома. Те са много лесно. И законово дори е лесно. И още по-лесно ще става. Да се откажеш от тази битка. Това е целта на дявола. Защото той знае, че твоето семейство е благословено от Бога. И ако вие устоите заедно и заедно воювате и спечелите битка, тази битка ще бъде не само за вас, но и за децата ви. Ще бъде благословена и за църквата, и за много хора около вас. Много по-лесно е да се предам. Провали се брака ми. Изхъби се връзката ми. Нов създавам. Нова връзка ще връзвам. Връзваш. И тя се развързва. Неправилни очаквания от брака. Причина да се връзваме и развързваме. Неправилни очаквания от брака, че никога няма да бъда нараняван. Дори не говоря несъзнателно, дори и съзнателно, никога няма да бъда пренебрегван. Никога няма по някакъв начин да бъда отблъснат. Това е брака, това е семейството, взаимно изграждане и устояване в тези трудни и тежки обстоятелства. Неправилни очаквания от брака. Ще можем сами да се справим с всички трудности и всички предизвикателства. Да, ама не, имаш нужда от помощ. От помощта на твоите родители, от помощта на неговите или нейните родители, от помощта на приятели, от помощта на брати и сестри в църквата. Някои семейства смятат, никакви проблеми, никакви нужди, с никого няма да споделяме. Сами ще се опитаме да решаваме всички трудности и предизвикателства. И се огъват след няколко месеца или след година-две, защото са имали едно неправилно очакване от брака, че сами ще могат да разрешат всички нужди и няма да имат потребност от никаква външна намеса. И имаш намеса на първо место от Господа в твоя брак. Имаш нужда намеса на приятели, на родители, на хора, които са с повече семейен опит, на семейства, които са горяли в различни изпитания и са устояли и са победили. Имаш нужда от тях. Недей очаква, че ще можеш сам да се справиш с всички трудности в твоя дом. Бъди отворен. Не да споделяш всичко, което става в твоя дом. Разбира се, че има неща, които ние трябва да запазваме в себе си. Не да ги споделяме наляво и надясно с защало и неща. Но когато има тази непреодолима стена пред твоето семейство, бъди готов да споделиш тази трудност с хора около теб. Хора, на които имаш доверие, хора, които са духовно зряли, хора, които могат да бъдат наставници за твоето семейство, хора, които не да разнесат твоя проблем, но заедно с теб ще си молят. И твоята радост от победата да бъде и тяхна радост. Но правилно очакване. Нищо никъде няма да кажем да, но накрая се чува. И защо? Защото не сме го казали на време. Защо? Защото не сме поискали помощ на време. Защо? Защото сме имали неправилни очаквания, че ще можем сами да се справим с всички трудности, през които ще преминем. Неправилни очаквания от брака, които допринасят за много скърби и много разочарование. И на последно место, преди да си молим заедно тази сутрин. Някои си мислят, че могат да създадат семейство с човек, който не познава Бога. Човек, който не е покаян, човек, който не е новороден, човек, който не ходи заедно с другия на църква и смята, че ще могат заедно да продължат напред в своето семейство. Неправилно очакване от брака, че дори и да е невярваш брачния партньор, пак семейството ми ще бъде благословено. Колко скъпи, колко сълзи биха си спестили истински християни от това, ако създадат семейство с човек, с мъж и жена, които познават Господа, които обичат Господа и които се готови заедно да преминат през всички трудности. Колко е трудно, когато цялото семейство е в църквата и всички са с вяра в Господа, да се устои и да се победи. А какво означава да създадеш семейство с човек, който не познава Господа? Човек, който няма страх Божий, човек, който няма вярност, обрекал се пред Господа. Бог да ни благослови. И да чуем онези думи, които апостол Павел дава като съвет на всички млади хора. Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение имат светлината и тъмнината, и какво съгласие има Христос с Вилиал, или какво съучастие има вярващия с невярващия. Вижте, какво противопоставени между светлината и тъмнината, дори между живота и смъртта, между правдата и злото. Когато решим и създадем семейство с човек, който е извън Божието царство. Неправилни очаквания от брака. Че брака е някаква магическа пръчка, която сам по себе си носи благословение. Не. И ние сме тези, които трябва да допринесем за това семействата ни, домовете ни да бъдат благословени. Нищо няма да се случи от само себе си. Нищо няма да дойде и така от Господа, ако ние не воюваме за Него. Ако ние нямаме правилното разбиране за брака, и не отхвърлим от себе си онези неправилни очаквания. Нека тази сутрин, когато слушаш това слово, Господ да благослови твоето сърце. Знам, някой си казва, по-добре и моят съпруг или моята съпруга да са тук, за да чуя какво е. Аз съм на мнение, достатъчно и ти да го чуеш. Защото дори само ти можеш да допринесеш за промяна на климата в твоето семейство. Дори само ти можеш да послужиш за благословение на твоя дом, като вземеш решение. Не аз на първо место, но другия момент. Да го разбирам, да удовлетворявам неговите потребности, да го обичам истински, да се грижа за него. А всичко останало ще се върне като един духовен бумеранг на благословение, не само върху мен, върху цялото ми семейство. И да Бог да продължи да благославя домовете, да продължи да ни държи близо един до друг, да продължи да ни учи как да преминем през всички трудни и тежки обстоятелства. Нека Божия дух да бъде това духовно лепило, което го наричаме понякога, когато говорим за семейство. Свързани, споени, неразединени, да осъзнаем, че битката за човешкото семейство те първа започва и ще става все по-ужасно на световната сцена, но Бог да съхрани нашите семейства и да помогнем и ние от своя страна да научим хората около нас да се бият, да воюват не помежду си вътре в семейство, но за запазване на семейството. Господ иска това и Той ще ни даде сила.